Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
SDS bo zaradi vse slabših razmer v zdravstvu še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Bešiča Loredana.
Premier Golob na seji državnega zbora. Sredstva je treba nameniti odpravi tistih čakalnih vrst, kjer je zdravje najbolj ogroženo.
Pahor na prireditvi Domovina praznuje, delitve med nami označil za strup. Sobotna državna proslava po mnenju Meršeta bolj podobna podnebnemu aktivizmu.
Nekdanji načelnik generalštaba po uporu Wagnerjevih borcev v Rusiji, država bi lahko celo razpadla.
Vreme jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
Dober dan, z vami smo, urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Robert Božič. Poslanska skupina SDS je napovedala vložitev interpelacije zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Vložila naj bi jo še ta teden, in sicer zaradi vedno slabših razmer v zdravstvu. Poslanka Jelka Godec je namreč povedala, da interventni zakon, ki je bil sprejet na ministrovo pobudo, slabi javno zdravstvo in povzroča bohotenje zasebnega zdravstva, s tem pa tudi razlike med državljani.
Druga zadeva, ki pa je, je pa v bistvu neizpolnjevanje lastnih obljub, lastnih časovnic, je tudi priložnost interpelacije in priložnost za samo refleksijo koalicijskih poslancev, ki so mu dali mandat za ministra in ki so konec koncev tudi v januarju podpisali koalicijsko zavezo na področju zdravstva, ki danes vidimo, da se ne uresničuje. Če samo en primer ali pa dva. Prvi je ta, da 1. julija poteče datum oziroma rok za sprejem posebnega plačnega stebra v zdravstvo in nekaj dni pred tem je jasno, da to ne bo izpolnjeno in minister je jasno dal vedeti, da vkolikor to ne bo izpolnjeno, da bo prevzel tudi odgovornost.
Poslanka NSI Iva Dimic pa je na vprašanje, ali bodo v tej poslanski skupini prispevali podpise pod interpelacijo, odgovorila, da SDS ministru in koaliciji dela samo uslugo. Dejala je še, da besedila interpelacije v Novi Sloveniji še niso videli.
Ampak še enkrat pa poudarjam, videnje moje in seveda tudi Nove Slovenije, da se s tem dela samo uslugo koaliciji in pa seveda ministru, za katerega smo celo iz koalicijskih vrst slišali, da bi ga znali proti jeseni celo sami zamenjati.
V državnem zboru poteka zadnja redna seja pred parlamentarnimi počitnicami. Začela se je s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu o čakalnih vrstah v zdravstvu, zastojih na avtocestah, drugem bloku jedrske elektrarne Krško in padanju industrijske proizvodnje. Več Marta Jerebič.
Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je opozorila, da so bili pri odpravljanju čakalnih vrst v zdravstvu bolj učinkoviti koncesionarji kot javni zavodi. Predsednika vlade je ob tem vprašala, zakaj vlada v krajšanje čakalnih vrst ne vključi vseh razpoložljivih ponudnikov zdravstvenih storitev v državi in vlado pozvala naj podpre NSI-jev zakonski predlog. Premier Golob je ocenil, da več denarja za zasebnike ne pomeni avtomatsko odpravo najbolj kritičnih čakalnih vrst. Zato je ministrstvo pripravilo novelo interventnega zakona.
Če smo v prvem poskusu, ko je lahko vsak sodeloval, ko je vsaka storitev bila enakovredna, ugotovili, da so se žal izvajale predvsem tiste storitve, ki so mogoče najprej za izvajalce manj zahtevne, pa za ljudi tudi nekoliko manj potrebne, želimo, da se denar v bodoče res nameni odpravi tistih čakalnih vrst, kjer je zdravje najbolj ogroženo.
Po njegovih besedah je zakon treba prilagoditi tako, da bo javni zdravstveni sistem bolj učinkovit. Vida Čadonič Špelič pa poudarja, da je...
Kadar gre za hudo diagnozo ali hudo bolezen, popolnoma vse eno, kdo opravi to storitev.
Naslednja pereča točka v Sloveniji so dolgi zastoji na cestah. Poslanca SDS Danijela Krivca je med drugim zanimalo, kaj vlada meni o njihovi pobudi, da bi bile cene tedenskih vinjet za osebna vozila, ki bodo uporabljene v nočnem času, nižje. Golob pravi, da odgovor Darsa še čaka.
Žal za enkrat podatki niso spodbudni in je proces bistveno bolj kompleksen, ker ga je treba še prijaviti v Brusel in ga ne moremo samostojno sprejemati.
Poudaril je, da vlada pospešeno vlaga v železniško infrastrukturo, kjer pa bodo pravi učinki vidni šele čez nekaj let. V zvezi s cestno infrastrukturo, kjer je Golob govoril o širitvi Štajerske in Primorske vpadnice, pa je Krivec opozoril.
Težko se bom strinjal z vami, da če razširimo vpadnice, pa brez da razširimo obvoznico, da smo kaj naredili, še vedno bojo zastoje, ker se bo seveda obvoznica zablokirala. Je pa res to, kar sem vas opozoril, da na državnih cestah pa se je dinamika dejansko zaustavila. In to ne samo, da se ne razpisuje novih del za državne ceste, ampak da se tudi obstoječa gradbišča ustavljajo.
Napadanje industrijske proizvodnje je Goloba opozoril poslanec NSi Janez Žakelj.
Podatki Eurostata kaže, da je v aprilu padec industrijske proizvodnje v Sloveniji beležil 7,9-odstotni padec in to je največ med državami evroobmočja.
To je posledica prestrukturiranja industrije, ki se dogaja po vsej Evropi, pravi Golob in dodaja, da gospodarsko rast v tem trenutku poganjajo gradbeništvo, turizem ter informacijsko-telekomunikacijske storitve.
Slovenija si lahko obeta dvig BDP-ja do konca leta. Res pa je, in to je tudi skladu s pričakovanji, da ta dvig ne bo izhajal iz predelovalnih dejavnosti in industrije.
Žakelj je postregel še z nekaj drugimi podatki, med njimi, da je Slovenija padla za 4 mesta na konkurenčni lestvici.
Vsi ti podatki jasno kažejo, da nam ne gre tako dobro, kot vi predstavljate.
Poslanka Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič pa je svojemu strankarskemu vodji zastavila vprašanje o izgradnji drugega bloka krške jedrske elektrarne. Golob je pojasnil, da gre projekt naprej z delovno skupino, ki bo pripravila spremembo zakonodaje in finančno konstrukcijo. Dokončna odločitev po časovnici Gen energije naj bi bila sprejeta leta 2027 in preverjena na referendumu.
Hkrati je pa treba poudariti, da je pa interes investitorjev iz vseh sosednjih držav zelo velik. Poudarjam, iz vseh.
Je še povedal Golob.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V SAZU protestirajo zaradi črtanja Borisa Pahorja seznama avtorjev na frankfurtskem knjižnem sejmu.
Grški premier Mitsotakis ob začetku mandata napovedal velike reforme.
Šport Pogačar državni prvak v cestnem kolesarstvu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, še kar pestro na Štajerskem danes in sicer trenutno. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je še vedno zaprta Štajerska avtocesta med priključkom Maribor Center in razsepom Dragočova proti Lendavi, se pravi proti Šentilju. Obvoz je urejen po bivši hitri cesti skozi Maribor. Trenutno še vedno nesreča prometna na ljubljanski zahodni obvoznici med izvozom in uvozom Brdo proti Kozarjam na odstavnem pasu, kjer je oviran promet. Tudi še vedno nekaj zastojev, predvsem zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Še vedno pa zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici ter na primorski avtocesti do Vrhnike in sicer od Brda in Malenc, predvsem tovornih vozil. Naj še omenimo, cesta Moste Mengeš bo v Mengšu med Veselovim nabrežjem in odcepom za Topole, zaprta predvidoma do 28. junija. No, na italijanski strani prelaza predel med predelom in Trbižem, pri predoru ob Rabelskem jezeru pa bodo popolne nočne zapore ceste do konca junija vsako noč med 20. in 6. uro zjutraj. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Številnimi slovesnostmi, svetimi mašami za domovino in prireditvami, smo včeraj praznovali dan državnosti. Nekdani predsednik države Borut Pahor je na sinočni slovesnosti Domovina praznuje na Vrhniki izpostavil izjemne dosežke Slovenije v mednarodnih odnosih. Obenem pa je opozoril pred novimi delitvami med nami. Prispevek Marjane Debevec.
Nekdani predsednik Pahor je na prireditvi na Vrhniki opozoril na stopnjevanje ostre retorike z ene in druge strani, ki nas Slovence še bolj deli med seboj.
To nikoli v slovenski politiki ni bilo in nikoli ne bo dobro znamenje.
Politična in ideološka delitev o polpretekli zgodovini je po njegovih besedah mati delitev med nami.
To je strup, ki nas hromi. Danes kličem še čas, da se tega zavemo in obravnavamo ta čas in te teme z dolžno skrbjo za bolečino drugega.
Pahor je opozoril pred zlorabljanjem bolečih čustev ljudi za dnevno politiko in nas povabil, naj se o teh temah pogovarjamo na spoštljiv način.
Pravim, da se moramo pri tem živeti v stisko in bolečino drugega. To je nenazadnje smisel sprave.
Nekdanji predsednik države je na prireditvi Domovina praznuje še pozval k zavezanosti dialogu in sodelovanju med nami, saj je to zagotovilo za prihodnost mladih rodov. Prireditve na Vrhniki so se poleg gostov iz vse Slovenije udeležili tudi predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle, predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSI Matej Tonin. Predvečerno slovesnostjo, ki so jo obogatili številni glasbeniki, pa je Zavod Iskreni net pripravil tradicionalni festival družin. Ena od organizatork Andreja Barat je povedala, da je njegov namen v sklepanju novih prijateljstev in druženju z družinami, ki imajo podobne vrednote. Za otroke so pripravili več delavnic, starše pa je nagovoril terapevt Miha Kramli.
Bistveno je bilo sporočilo, da nove tehnologije niso tako preproste in tako nedolžne, kot si morda predstavljamo in da s tem, ko otroku damo tablico oziroma telefon v roke, da mu delamo veliko škodo in da v bistvu otrok potrebuje predvsem naš čas in našo pozornost, ne pa da posveča on svojo pozornost elektronskim napravam.
Zakonski par Miha in Neža sta za naš radio povedala, da na festival prihajata že vrsto let.
Ja, to je vedno, se mi zdi, en tak vesel kraj, kjer se srečamo družine. Veliko prijateljev tukaj srečava, po dolgem času pa lahko malo poklepetamo, se malo podružimo. Otroci tudi vidijo potem svoje vrstnike.
Ja, tudi mene to je eno lepo srečanje prijateljev, ki se vsako leto tukaj srečamo. Pa še za otroke malo zabave, delavnic različnih izkušenj. Tako da en lep dan skupaj preživimo mi med sabo in še z drugimi.
Pri maši za domovino, ki jo je za vse udeležence festivala in prebivalce Vrhnike, na Sveti Trojici daroval pater Andraž Arko, smo lahko začutili, da so takšne in podobne družine, ki si zavestno prizadevajo za ohranjanje medsebojnih odnosov, upanje za prihodnost našega naroda.
Potem, ko smo konec tedna praznovali dan državnosti, s katerim smo se spomnili sprejema ključnih dokumentov za osamosvojitev države, lahko zdaj naredimo kratko primerjavo vzdušja in sporočilnosti posameznih proslav. Prispevek Tanje Dominko.
Na državni ravni smo dan državnosti praznovali v soboto. Slavnostna govornica je bila predsednica Nataša Pirc-Musar, a sam dogodek je izvenil v povsem drugačni luči, kot bi pričakovali, je dejal komentator in novinar Peter Merše. Po njegovem je bila ta slovesnost izrazito sterilna, domoljubja ni bilo čutiti.
Lahko bi rekel, da je bila pravzaprav usmerjena v nek podnebni aktivizem, v podnebni alarmizem, v smislu, kako pač je nujno nekaj narediti, kar lahko pač rečemo, da je agenda morda te vlade, vendar pa to nikakor ne sodi recimo na državno proslavo, kjer se spominjamo pač nastanka slovenske države. Ironično je tudi to, da je recimo nekako so organizatorji napovedovali, da se ne bodo več zatikali s preteklostjo, ampak bodo gledali v prihodnost. Potem pa je vendarle predsednica v svojem govoru začela omenjati neke dogodke iz preteklosti, predvsem tiste, ki z osamosvojitvijo realno nimajo neke resne povezave, ob tem pa povsem prezrla ključne dogodke.
Ne glede na državno proslavo, ki ni poudarjala državnih simbolov in ni obujala spominov na osamosvojitveni proces, pa smo imeli Slovenci vrsto priložnosti, da smo vendarle praznovali, kot se za tak praznik spodobi. Številni dogodki so potekali v različnih občinah. Radio Ognjišče je včeraj praznoval z mašo, ki jo je v arboretumu Volčji potok pred približno 1500 ljudmi daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Po maši je sledil koncert Godbe Domžale. Časnik Domovina je praznovanje pripravil popoldne na Vrhniki. In kako bi Merše primerjal oba govora, ki smo jo slišali, torej aktualne predsednice, ki je spregovorila na državni proslavi, in nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, ki je bil govornik na Vrhniki. Oba sta črpala iz preteklosti, le da se je Pahor naslonil na osamosvojitev in zmogel tudi besede upanja in pokazal pot naprej, Pirc-Musarjeva pa ne.
Na drugi strani je recimo Nataša Pirc-Musar povsem spregledala vse, kar se nanašalo na samo osamosvojitev, in pravzaprav dala vtis, češ da je narodno-osvobodilni boj, pravzaprav se samo zaključil z osamosvojitvijo, kar je seveda pač zgodovinska netočnost. Povsem je spregledala razloge za razdeljenost, omenjala je češ državljansko vojno, ki naj bi jo netili določeni posamezniki, ne, pri čemer pa pozablja na tisto državljansko vojno, ki je problem slovenskega naroda in ki očitno, tako se saj zdi, morda še vedno ni povsem končana. Hkrati izrazito političen govor, torej ne nekaj, kar bi pričakovalo od predsednika vseh Slovencev, ki združuje.
Jasno se je torej videlo, kdo zmore državniško držo, kdo pa je na tem področju zelo skromen, je še ocenil Merše.
Slovenija se bo letos kot častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma oktobra tam predstavila s 65 avtori. Poleg številnih živečih, tudi zamejskih ustvarjalcev, bo posebna pozornost namenjena tudi nekaterim pokojnim, kot so Srečko Kosovel, Tomaš Šalamun in Alma Karlin. Na seznamu za predstavitveni program sejma pa ni Borisa Pahorja, čigar dela so bila prevedena v več kot 20 jezikov. Na to so se s protestnim pismom odzvali člani razreda za umetnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ker je po njihovih besedah Pahor umetnik z visoko kvalitetnim literarnim opusom, z evropsko odmevnim civilnim pogumom in zgled človeka, ki je aktivno nasprotoval vsem trem totalitarizmom polpreteklega časa, je formalistični izbris tako edinstvene ustvarjalne osebnosti za predstavitev Slovenije v svetu skrajno nerazumljiv. Podpisani člani razreda umetnosti, katerega član je bil dolga leta tudi Boris Pahor, zato protestirajo proti presenetljivo lahkotni in povsem neupravičeni izločitvi Pahorjevega opusa iz nabora del za predstavitev Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Gasilcem je uspelo pogasiti požar, do katerega je malo pred 7. uro zaradi naleta 4 tovornih vozil prišlo v predoru Vodole na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor Center in razcepom Dragučova. Predstavnik Mariborske prometne policije Janko Zrnko je ob tem povedal, da je bila v nesreči lažje ranjena ena oseba. Vzroki dogodka še niso znani. Po besedah predstavnika Darsa Mitje Stojnška je po doslej zbranih informacijah močno poškodovan betonski obok predora, pa tudi vsa prometna signalizacija, kamere in razsvetljava. Zaradi sanacije bo predor začasno zaprt. Omogočen je obvoz, a naj bi Dars poskušal promet čim prej preusmeriti na drugo polovico avtoceste, kjer bo nato potekal skozi en predor v obe smeri. S tem bo vsaj nekoliko razbremenjeno središče Maribora, zagotovo pa bo še prihajalo do zastoju. Kako dolgo bo trajala sanacija, pa je po Stojnškovem mnenju še težko napovedati.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ruske sile so ponoči izvedle več 10 novih zračnih napadov na ukrajinsko regijo Zaporožje, mesto Odesa ob Črnem morju in Kijev. Ranjenih je bilo več civilistov, več stavb pa poškodovanih. Ruski obrambni minister Šojgu, proti kateremu je bil uperjen sobotni upor najemniške vojske Wagner, naj bi medtem obiskal ruske vojake, ki sodelujejo v vojni v Ukrajini, ob tem pa ni navedb, kdaj in kje naj bi bilo srečanje. Po besedah nekdanjega načelnika generalštaba slovenske vojske Dobrana Božiča bi sicer lahko v Rusiji v prihajajočih mesecih in letih videli tektonske premike. Več Marcel Krek.
O sobotnem dogajanju v Rusiji danes v Luksemburgu razpravljajo zunani ministri držav članic Evropske unije. Po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Josepa Borela je po zadnjem dogajanju v Rusiji in Wagnerevem spodletelem uporu znak, da je treba Ukrajino podpirati kot še nikoli.
Dogajanje ta konec tedna namreč kaže, da vojna proti Ukrajini krha rusko moč in vpliva na njen politični sistem. Vsekakor pozorno spremljamo dogajanje, vendar je zdaj trenutek, ko je treba še naprej podpirati Ukrajino bolj kot kdajkoli prej. In to bomo tudi storili.
S temi besedami se strinja tudi nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske Dobran Božič. Po njegovih besedah namreč dogajanje v Rusiji ponuja priložnost Ukrajincem, ki so začeli proti ofenzivo za osvoboditev juga in vzhoda države.
Jaz mislim, da imajo Ukrajinci priložnost, da izkoristijo verjetno slabšo moralo na ruski strani in da uspešno zaključijo s protiofenzivo. Jaz upam da in verjamem, da bojo v ruski obrambi se pokazale določene nove razpoke, kjer jo bojo lahko ukrajinska vojska izkoristila in naredila preboj po smereh pač tam, kjer bo najbolj optimalno ali na vzhodu ali pa na jugu. Torej, jaz mislim, da najmanj kar je, bo to vplivalo na moralo ruskih vojakov in sposobnost bojevanja.
Božič meni, da imajo lahko ti prizori daljnosežen pomen za ruski politični in vojaški sistem in da bi lahko Rusija celo razpadla na več manjših državic. Pri tem pa je opozoril na nevarnost, ki jo predstavlja jedrski arzenal, ki ga država poseduje.
Vsaka država, ki ima arzenal kot je in da na razpade na nenadzorovan, nekontroliran način in da ta prenos oblasti iz enega na drugega, pa pustimo ta demokratičen sistem, ki ga poznamo mi, se ne zgodi na tak način, je lahko zelo nevarno za svetovni mir.
Celotnemu pogovoru z nekdanjim načelnikom generalštaba slovenske vojske Dobranom Božičem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Grki so vladajoči stranki premijeja Kiriakosa Mikotakisa zaupali še en mandat za vodenje države. Stranka Nova demokracija je na včerajšnjih parlamentarnih volitvah, drugih v 5 tednih, zabeležila veliko zmago in si zagotovila absolutno večino. Po več kot 90% preštetih glasov je zbrala 40,5% podporo. Ta volilni izid po oceni tujih agencij predstavlja najbolj udobno zmago tradicionalne grške desne stranke v pol stoletja. Levičarska Siriza, ki je državo vodila v času bolečih reform po dolžniški krizi, je namreč dobila malenkost manj kot 18% glasov, socialdemokratska stranka PASOK pa nekaj več kot 12. Premijer je dejal, da izid njegovi stranki daje močan mandat za preobrazbo države. Napovedal je rast plač in učinkovitejšo državo ter hitrejše reforme za večjo blaginjo.
Začenjamo v Radovljici, ki je včeraj gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vlogo favorita za majico državnega prvaka je upravičila številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar. To mu je uspelo potem, ko sta z Luko Meskcem še enim izjemnim kolesarjem svetovne serije izvedla uspešen napad že v uvodnih kilometrih 156-kilometrske preizkušnje, natančneje v prvi polovici prvega od skupno 8 krogov v dolžini 19 kilometrov in pol. Pogačar je na to Meskca napadel na zadnjem usponu in v cilj prišel sam z 38 sekund prednosti. Dobre 3 minute pozneje pa sta se v cilj pripeljala še tretji Matej Mohorič in četrti Matevž Govekar. Tadej Pogačar.
Fenomenalno, zmer več ljudi tudi na državnem prvenstvu in ja, zmagati pred tako množico tukaj v Radovci je zelo nekaj posebenega in ja, sem zelo vesel, da mi je končno uspel.
Prvakinja je postala Urša Pintar, najboljši mlajši član pa je bil Teo Pečnik. Nadaljujemo na evropskih igrah, ki jih gosti Poljska. Naši športniki namreč tam pridno zbirajo medalje. Tudi včeraj smo se razveselili 2 odličij. Maruša Mišmaš-Zrimšek je bila namreč srebrna v teku na 3000 metrov z ovirami, plezavka Lucija Tarkuš pa je osvojila bron na balvanih. Tole je povedala po svojem finalnem nastopu in že pogledala naprej v sezono.
Sicer sem delala nekaj napak, ampak na koncu je bila malo sreča na moji strani in se je poklopila, da sem dobila vse eno bronasto medaljo. Plani so, zdaj bom najprej izpustila tekmo v Vilarsa, v zasvojni pokal, na to pa upam mislim, da tudi bom se uvrstila na Šamoni in Briançoni in upam tam, da čim boljši rezultat.
V isti disciplini, torej balvanih, je bil Gregor Vezonik včeraj peti. Slavila sta Francoza Zelia Avezu in Thomas Lemanier. Danes je na Poljskem že nastopil namiznoteniški igralec Darko Jorgič in žal izpadel proti Portugalcu Markošu Freitašu. Ta ga je ugnal 4-2 v nizih. Hrastničan je po porazu priznal, da se med igro ni najbolje počutil in dodal.
Malo sem zgubil formo, mogoče na koncu na 0-3 sem štartil igrati isto svojo igro. Mislim pa, kad si že na 0-3, na takem visokem nivoju je že praktično skor konec. In ja, poskušal sem se vrniti, ampak na koncu mislim, da je Markus tudi zasluženo zmagal.
Še to, naš motokrosist Jan Pancer je na včerajšnji dirki svetovnega prvenstva v Indoneziji v razredu MX2 osvojil 9. mesto, dirko pa je dobil Belgijec Lukas Cohen. V elitnem razredu MXGP, kjer zaradi poškodbe še zadnjič ni nastopil Tim Geiser, ki se vrača, pa je slavil Francoz Romain Fèbre. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
To poletje se zapeljite z Mitsubishi ASX-om. Spakirajte brisače in se odpeljite morskim dogodivščinam naproti. V vseh prodajnih salonih že za 19.850 € in simpatičnim darilcem. Cena velja z bonus financiranjem. Prodajni saloni Mitsubishi Slovenija.
Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, že zjutraj in dopoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Sredi dneva bodo na severu krajevne plohe nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19. Najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Vremenska slika. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe, severnim vetrom nad naše kraje še priteka topov in suh zrak. Obeti. V sredo do poldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Popoldne bo nastalo še nekaj ploh, hladneje bo, na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 30 stopinj, Maribor in Koper 27, v Kopru piha zahodnik v sunki do 23 km na uro. Novo mesto jasno 29, Murska Sobota pretežno jasno in 29 tudi v Celju in Kranju. Tolmin 31, Nova Gorica 33, Logatec, Trebnje in Hrastnik 28, Vrhnika 29, Jezersko 26, Gorenja vas in Velenje 27 stopinj, 27 tudi v Slovenj Gradcu, kjer je pretežno jasno, Ptuj in Podčetrtek 28 ter Kredarica zmerno oblačno 13 stopinj. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila je zaprta Štajerska avtocesta, Mariborska vzhodna obvoznica, med priključkom Maribor Center in razcepom Dragučova proti Lendavi oziroma Šentilju. Mogoči obvozi Ljubljana Šentilj po bivši hitri cesti skozi Maribor ali pa Murska Sobota Ljubljana za osebna vozila preko Ptuja in priključka Sveta Trojica. Zaradi tega so zastoji na območju Maribora na Mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Mariborom Center proti Dragučovi, tam promet preusmerjajo na regionalno cesto, na pomorski avtocesti med priključkom Lenart in Dragučovo proti Dragučovi ter na bivši hitri cesti skozi Maribor proti krožišču Pesnica. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, vozite previdno. Zastoj je tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici ter na primorski avtocesti do Vrhnike, od Koses in Malenc, predvsem so v zastoju tovorna vozila. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Robert Božič. Še naprej odmeva sobotni spodleteli upor zasebne najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina v Rusiji. Zahod se strinja, da gre za posledico vojne in okupacije delov Ukrajine, ter da je zato zdaj edinstvena priložnost za ukrajinsko protiofenzivo. Pogovoru z nekdanjim načelnikom generalštaba slovenske vojske Dobranom Božičem o tem in posledicah za rusko notranjo in vojaško politiko boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.